Добър ден на всички в църквата във Варна. Много от вас не съм виждал от много години. Вчера видях Поля и после попитах... това Поля ли беше? Променяме се с течение на времето. И аз и вие. Радвам се обаче, че има един Бог, който никога не се променя. Той има към нас вести, които си мислим, че не се променят, но те се променят. Със студентите учим сега един такъв предмет за развитието на адвентните доктрини и обикновено винаги го започвам с идеята за, която ранните адвентисти имат, идеята за настоящата истина. Какво означава настоящата истина? Това е онова познание за нашия дълг, който имаме днес, а не което сме имали преди 20 години, преди 50 или 100, или онова, което ще имаме пък след 20 години. Добре, сега имам един въпрос, той е странен. Ще ви помоля да не ми отговаряте на него, но съм длъжен да го задам. Има ли някой тук, който е израснал в детски дом? Не ми отговаряйте. Просто ще ви помоля да не се засягате от следната илюстрация, защото тя няма предвид вас. Просто искам да илюстрирам с нея проблем, с който се сблъскваме в църквата. Преди време живеех в един град и на съседната тераса, срещу нашата тераса, живееше един младеж. Според мен беше израснал в детски дом, макар че никога не съм го питал за това. Но бях 100% убеден, че е израснал там. Защо? Защото имал съм контакт с такива деца и съм установил, че много лесно мога да ги разпозная. Обикновено те говорят по-силно, по-грубовато. Липсва им целия оня букет от жестове, мимики, изразност, и още други такива финни неща, които дори едно 3-4 годишно дете, израснало в нормална, любяща семейна атмосфера, притежава. Разбира се, те не са виновни за това. Животът се е стекал по този начин и ги е лишил от онова, на което всяко дете има право. Всеки човек има право. И вероятно Господ по някакъв начин го компенсира. Това убеден съм. Но това е един проблем, който ме наведе на една друга мисъл. Оглеждам се в църквата и си казвам, това семейство ли е или детски дом? Често съм се задал този въпрос. Оглеждам се и се питам, моята църква семейство ли е или детски дом? В духовен смисъл, нали разбирате? Вие как мислите, нашата църква тук във Варна, по-скоро истинско семейство ли е или е детски дом? Не ми отговаряйте, отговорете сами на себе си. Ако искате, ето ви малко признаци. Огледайте се и вижте дали откривате достатъчно любящи взаимоотношения, достатъчно любов. Взаимоотношения, които да ни помогнат да развием една нормална християнска душевност, една нормална християнска самоличност, ако щете дори. Да израснем като пълноценни християни. Ето какво ни пожелава апостол Павел в тая връзка. Първо Солунци, 3 глава, 12 и 13 стих, той казва: И Господ да ви направи да растете и да преизобилвате в любов един към друг, за да утвърди сърцата ви непорочни в святост. Говори за растеж, за любов, даже за преизобилване на любов и за святост. Не знам дали забелязвате колко тясно свързано е духовното израстване с любовта, с любящите взаимоотношения в църквата. Някак си апостола не може да ги отдели двете едно от друго. За него те са задължителни, трябва да вървят ръка за ръка. Тоест, текста оставя впечатлението, че без любов, без любящи взаимоотношения, няма и духовно израстване в църквата. Няма духовен растеж. Е, сега един въпрос, който всеки трябва да се зададе. Как смятате, израствате ли духовно? Всеки сам за себе си трябва да се зададе този въпрос. Израствам ли аз духовно? Доволен ли съм от темпа на духовния си растеж? И още повече, смятам ли, че взаимоотношенията в църквата ми съдействат за това? Създават ли подходящите условия, за да израствам духовно? Да се развивам като пълноценен християнин. По какво мога да разбера дали израствам? По какво мога да разбера дали раста? Ами, по това дали ставаме, всички дали растем, нали, не само аз. По това дали ставам по-близък, по това дали всички ние ставаме по-близки един с друг или не. А дали се привързваме повече към Бога или не. Дали повече държа на човека, на ближния, хайде така да кажа, на човека до мен в църквата. Може да не е до мен, може да е там на последния ред. А пък аз да съм на първия. Държа ли аз на него? Тоест, дали започвам да отделям все повече време за хората и за Бог, съответно, и за Бог, нали? Няма как едното да отделим от другото. Дали чрез мен хората по-лесно могат да познаят него? Него. Дали следвам неговия глас с и неговата воля, разбира се, с все повече готовност и радост. Ето един малък текст, един малък тест. Къде бяхме по отношение на тия неща преди една година? Къде бяхме преди един месец, преди една седмица, вчера и днес? Къде сме? Има ли промяна или не? Не само дали има промяна, дали промяната е с положителен знак, защото промяна може да има винаги с отрицателен знак. Това е по-лесно. Дали има промяна с положителен знак? И още нещо, което е изключително важно. Важно е не само какво правя, а дали го правя с готовност и радост. Готовност и радост. Те са признак за духовно израстване. Готовност и радост. Сега се чуя, две истории са ми в главата, но се чуя коя да ви разкажа. Първата е по-прозаична. Запалих се тая зима да карам кънки на лед. От дете, от тинейджър май не съм се занимавал. Вчера с кой се срещнах? Със Светли му припомних как сме карали ски преди 20 години и повече на над Пловдив, на хижа Здравец. Сега се запалих да карам кънки, нали? Защото Еленчо от Русия ми подари ни кънки, така доста запазени. И в Тутракан няма ледена парзалка, обаче като се заледиха уния улици, като лъснаха като стъкло и всеки ден, всяка вечер започнах, защото, нали, срам ме. Така да гледат как се криве и как падам. Не паднах нито един път. На дъщеря ми намерих едни кънки, така по случайност, един магазин за втора употреба за цели 2 лева. И двамата, така, учим се да караме. Обаче сега покрай празниците баща ми имаше юбилей. Отидохме в моя роден град Горна Оряховица и там има истинска ледена парзалка. Разбира се, ние се нагласихме, знаехме това, майка ми ни каза, нагласихме се, кънките в чантата и аз съм малко човек, по-муден, по-така, се бавя се, закъснявам, имам недовършена работа, която се опитвам да върша до последния момент и обикновено жена ми подвътва, хайде, няма време, хайде, трябва да върим, остави го това, давай. Да. В този момент обаче, когато бяхме решили, че ще ходим на ледена парзалка, аз бях оня, който буташе всички. Хайде, по-бързо, стига сте, или какво толкова? Не прияждайте, ще ви тежи на парзалката. Хайде да отиваме, слънцето се скрива. Против моето естество бях тръгнал. Защо? Защото изпитвах радост, че ще отида на истинска ледена парзалка. Невероятно беше. Хубаво, че карах по нашата улица така доста неравна и като отидох на парзалката на равния лед, се оказа, че съм от хората, дето. Паднах два пъти. Това е друг въпрос пред всички. Разбирате ли, когато изпитваме радост и готовност да вършим дадено нещо, винаги ни е много по-лесно да го правим. Склонни сме да вървим против естеството си. Обичате ли да ставате рано сутрин? В 5:30, в 5 часа? Някой да, то възрастта вече го изисква. Не може, не може, нали? Трудно е да спим вече. Усещам го и аз по себе си. Ама да станеш сутринта рано и да... Почнах да ставам рано, да чета. И жена ми каза, хори, не ти ли тежи да ставаш? Аз те знам, ти обичаш да спиш до късно. И казвам, ви, знаеш ли какво е хубаво? Удоволствието, тръпката, радостта да се срещнеш с Бог. Да мислиш, да размисляваш, да... Аз имам молитвен дневник, обичам да записвам в него някои молитвени размишления. Невероятно удоволствие. Или пък лятно време, обичаме да почиваме на трявна, ставам рано и тръгвам на една така дълга молитвена разходка сред тая невероятна природа, чистия въздух, но най-вече, най-вече заедно с Бог. Не е интересно. Без Бог е хубаво, но не чак толкова. Признак за духовно израстване, можем да търсим тогава, когато вършим Божията воля, но с повече готовност и радост. Още нещо. Установих, че радостта е оная, която предава същност цвят, красота на християнския ни живот. Не просто това, тя има силата да преобрази християнството ни. Хайде сега да се огледаме наоколо. Виждате ли радост по лицата на хората около вас? Оставете го това. Огледайте се в огледалото. Виждате ли радост по вашето лице? От факта, че съм тук в Божия дом и съм с Божието семейство. Май ще трябва да сложим едни големи огледала на входовете на църквите. Хем, така, нали, жените може би ще застоят по-дълго от мъжете, но мъже, заставайте и вие поглеждайте. Има ли радост? Има ли радост по лицето ми? От това, че съм тук в Божия дом с Божието семейство, с моето семейство. Апостол Павел казва, радвайте се всякога в Господа. Пак ще кажа, настоява той, радвайте се. Радост в Господа, да, хубаво е. Ама защо не ми се получава нещо с радостта в ближния? Аха, да му се зарадвам, казвам си, тоя път ще му се зарадвам. И само като му видя лицето на въсено едно такова, и всичките ми добри намерения се изпаряват. А може би и той преживява подобни неща във връзка с мен, нали, като ме види. Може би аз съм причина пък за това той да не може да се зарадва в ближния си. Израстваме ли духовно? И има ли условия в нашата църква за това? Да, тя увеличава нашето духовно познание. Стоп, бих казал тук. Стоп. Как така се рисува, нали? Знак стоп. Един въпрос. Познанието само по себе си цел ли е или средство? Цел или средство е познанието? То е средство. Не е цел. Не е краен продукт, не е плод. А какъв е плода? Какъв е плода на духа? Библията казва. Галатяни, 5 глава, 22 и 23 стиха. Плодът на духът е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобоздание. Ето ви още един тест, малък тест. Каква реколта от плода на духа събрах миналата година, 2014-та? Или последното тримесечие? Каква реколта събрах днес? Има ли положителна тенденция да берем повече от плодовете на духа? И още нещо. Съдейства ли ми атмосферата в църквата за това? Знаете ли, църква с ниско ниво на любящи взаимоотношения всъщност е непривлекателна както за нас, така и за външните хора. Ние може да идваме тук, защото сме си свикнали от години, ама външните хора идват и го усещат това нещо. Преди години един мой приятел от друга църква, друга адвентна църква, ми казва, бе, не ми харесва вашата църква. Защо, питам го аз? Много е студена. Ох, виж, имаме проблем с отоплителната инсталация. Първо ни сложиха единични радиатори, ама не ставаше, сдвоихме ги радиаторите. Малко се постопля, ама топло инженера каза, бе, вижте, много висок, като купол такъв. То не е купол точно. Висок ви е тавана, всичката топлина бяга там горе. Хайде да измислим някаква система, ще сложим, която да насочва топлия въздух надолу. Обяснявам му всички тези неща и моят приятел му прекъсва. Казва, не, 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 вика, чакай. Не ви е проблем парното. Другаде ви е проблема. Хората. Те са студени. Заради това ми е неприятно да идвам във вашата църква. И това беше преценката на един адвентист. Помислете си как ли би реагирал външният човек на подобна студена атмосфера. А тя не може да се скрие. Студът не може да се скрие. Като се върна след дълго отсъствие вкъщи, няма как да не усетя, че там е студено. Нали, изпитвали сте го. По подобен начин и топлото не може да се скрие. Като дете забравих един път радиатора, включен в моята стая. Отидохме на село за два дни, събота и неделя, връщаме се, влизам в моята стая, радиатора на 4 и веднага, знам, че баща ми ще ми се накара, отварям прозореца, спирам радиатора. Ема то беше едно малко прозорче така на терасата на вратата. Баща ми влиза, казва, аха, не може да скриеш. Не може да скриеш, че тук е топло. Знам какво си направил, забрал си радиатора. И топлината не може да се скрие, братя и сестри. Ама и студът не може да се скрие. Дали, идвайки един такъв нов човек в нашата църква, може да оцелее, да остане тук на този стух, на този студ, без връхната дреха на вярата и дългогодишното преживяване с Бога? Казвам си, може би да. Ако е любител на екстремните преживявания, един вид такъв духовен мазохист, който обича да воюва с трудностите само заради тръпката от борбата, от победата. Знаете ли обаче в какво ще се превърне този човек след известно време? Ще минат години. В какво ще се превърне? В християнин израснал в духовен детски дом, а не в духовно семейство. И дори още по-лошо. Ще се превърне в един такъв безмилостен воин за правдата вяра. Един вид духовен иничар, който усъвършенства себе си във воюването. Защо? Защото няма семейство, което да му пречи. Затова са ги вербували тия хора от малки и са ги формирали. Стават съвършенни войни, съвършенни убийци. Защо? Защото нямат семейство, което да им пречи, нямат скрупули. Направо ме побива тръпката при идеята за един такъв духовен иничар. Последните две години изкараха много и не такива ужасни неща. В нашата църква бяхме свидетели на различни духовни конфликти. Религиозни конфликти в нашата църква. Сайтове против, разговори против, караници, групировки против, все против. Критики, обвинения в несъвършенство. Един ден седнах и си казвам, защо е така? Защо е така? Каква е причината тия хора да са настроени толкова критично? Седнах и започнах да мисля какво е общото между тях, поне за тия, които се сещам. Казвам, бе, той няма приятели в църквата. Поне никога не съм го виждал с такива. Той няма приятели. Той го помня като младеж, как младежите постоянно го пренебрегваха и му се подиграваха заради някакви негови слабости или особености. Нямат приятели в църквата. И си казвам, леле, това е провал. Това е провал на църквата да бъде семейство за тия хора. Това е провал на църквата. Църквата не е някакво абстрактно понятие. Това, братя и сестри, е мой провал. Личен провал. Това е и твой провал. Защото на това сме призовани. Да бъдем едно семейство в Господа. Питам се, от какво зависи църковната атмосфера, атмосферата, хубавата, топлата атмосфера в църквата? От кого зависи? От кого зависят отношенията в Божието семейство? А от кого зависят отношенията в моето семейство? От мен. Не може да зависят от комшията, нали? От мен. Лично от мен зависят. Така че и в моята църква отношенията зависят най-вече от мен. На първо място. Какво толкова зависи от мен ли? Ами да се усмихвам по-често. Да поздравявам братите и сестрите по-често. Да ги търся по-често, да се интересувам от тях, не да любопитствам. Много е важно да се научим да задаваме правилни въпроси, когато изграждаме взаимоотношения. Знаете ли, кой е най-важният въпрос, до който трябва да стигнем? Най-важният въпрос е как мога да ти помогна? С какво, какво мога да направя за теб? Да спрем да критикуваме и да одумваме братята и сестрите. И да започнем да говорим добро за тях, по техен адрес, да ги насърчаваме. Можем да продължим този списък до безкрай. Вие ще измислите дори много повече неща от мен. Ето какво предлага Божието Слово в тая посока. Римляни 12 глава 10 стих. В братолюбието си обичайте се един друг като сродници. Изпреварвайте се да се отдавате един на друг почет. Като сродници. Ето една роднинска история. Младежкият ръководител в църквата се оженил за дъщерята на пастора. Симпатични млади хора. Нещата вървели чудесно до оня момент, в който популярността на младия човек започнала да надвишава популярността на лидера на църквата. Защо? Всички казвали, пък да видите какъв младежки ръководител имаме. По-духовен, по-успешен от нашия пастор. Не, че пастора ни е лоша, ама къде ще се мери с енергията на младостта? Как реагирал пастора? Ами, вероятно се е зарадвал и се е казал, какво пък? Той трябва да расте, аз да се смалям, нали? Това е житейската логика на нещата. Път на младеща, още повече, че той е човек от семейството. Нали? Един ден, може би, той ще ме наследи в моето дело. Нищо подобно. Той е Божий служител, започнал да изпитва завист. И се опитал да направи всичко възможно, за да компрометира младия човек. Да го изключи от църквата. И успял. И си казвам, какви странни семейни взаимоотношения. Има още един герой в тая история. Това било сина на пастора, който бил така много мил млад човек. Обичали го хората и пастора искал дори така, той да наследи неговото дело, нали? Той да стане следващия пастор в рода, още повече, че така пък имал и излъчване някакво. Ама сина му хич нямал тая идея въобще. Не му се занимавал с това, не му било при сърце. Нали? Много е важно това, с което се занимаваш, да ти е при сърце. На всичкото отгоре той обичал съпруга на сестра си, младежкия ръководител. Бил му приятен, нямал нищо против него, приятели били дори, така горе-долу на една и съща възраст. Не бил съгласен с баща му дори знаел това, че не е съгласен с него. Ето какво се случва помежду им в най-напрегнатия момент. А когато той свърши да говори с Саул, душата на Йонатан се свърза с душата на Давид и Йонатан го обикна като собствената си душа. Първо царя 18.1. Исках да погледна на най-красивата библейска история за приятелството. Това е може би най-красивата библейска история за приятелството. Исках да погледна през очите на нашата църковна реалност. Затова ви я представих с други думи, но не можах да намеря други думи за тая истина. И го обикна като собствената си душа. Не мога да намеря друг език. И го обикна като собствената си душа. Хайде сега да се огледаме и да се запитаме. Имам ли приятел в църквата? Но истински. Някого, когото да обичам като собствената си душа. Някога по време на възродителния процес, в района на Езерче, ако се не лъжа, бяхме на Езерче, нали? На младост. Там някъде в този район става една... Има данни, че се сформира едно голямо протестно шествие, гневни хора. Разполагат едно подразделение на вътрешни войски, нали, това е сегашна жандармерия, тогава се наричаше вътрешни войски, разполагат едно подразделение, това обаче е някъде в природата, нали, не е в населено място. И те са малко войници, разполагат ги така през 50 метра, ако си не лъжа, един човек, два, един взвод, колко са били, през доста разстояние. По едно време обаче те чуват един така боботещ звук и зад лекото възвишение се подава една многохилядна тълпа от разгневени хора, на чието права някой е посегнал. Войниците осъзнават, че нямат никакъв шанс. Те са обучени за такива ситуации и събират се двама по двама и застават гръб с гръб, още повече са невъоръжени. Имат единствено средства за борба с улични безрейци. Това означава шлем, щит и палка. Нямат никакво оръжие. Друго. Застават гръб с гръб с щитовете, големите пластмасови щитове. И тълпата връхлита. Точно преди да връхлети тълпата, става нещо с една двойка. Млад и стар войник са. Младия войник блъска стария войник на земята. Хвърля щита си отгоре и той ляга и го покрива с тялото си. И в този момент тълпата връхлита. Като чух тая история, онемях. Направо онемях. А тя е истинска. Разказа ми е един братовчет на едно от момчетата, които са били там. Оцелели са единствено благодарение на факта, че всички са искали едновременно да ги бият и са си пречили. И затова са се отървали със съвсем леки наранявания. И по Божия милост, разбира се. Невероятна история, но аз се запитах, а може и всеки един от нас да се запита. Имам ли такъв приятел в църквата? Такъв приятел, който е готов, за когото аз съм готов да го покрия с тялото си. Сега, този въпрос е малко неудобен. Може би ще ни се наложи така, като апостол Петър с ножа да каже, а другите, нали, даже и да се отрекат, аз никога. За да не ни се налага да правим такива самоуверени твърдения, да се зададем обратно въпроса. Имам ли такъв приятел в църквата, който е готов да ме покрие с тялото си? Нали, това говори достатъчно показателно, като какъв човек ме оценява той. Апостол Петър казва във второто си послание, 21 стих, защото за това сте призовани. Понеже и Христос пострада за вас, като ви остави пример, за да следвате по неговите стъпки. Какво се случва? Увисвайки на кръста, Исус Христос ни покрива със собственото си тяло. Да, Той ни покрива със собственото си тяло от тая убийствена сила на греха и на вината. Защото това е нашето място. Ние би трябвало да понесем и бича, и трънения венец, и пироните, и копието, и смазващото усещане за вина пред Бога. Но Христос ни покрива с тялото си, за да не го понесем. И не само това. Това не е всичко. Защото Той иска да вижда тая жертвоготовна любов и в своята църква. Казва апостола, като ви остави пример да следвате по неговите стъпки. С това завършва този стих. Христос пострада за вас и ви остави пример да следвате по неговите стъпки. Кажете ми сега, коя е истинската църква? Тая, която знае цялата истина? Или тая, която следва в пълнота Христовия пример? Тая, в която всеки обича и се чувства обичан и прият. Любящите отношения в църквата, казахме, са необходима основа за духовния ни растеж. Но, мога ли да израствам сам без другия? Сам без другия. Дали мога да израствам? Определено не. Защо? Защото израстваме винаги заедно. Винаги заедно. И ако се чудим защо църквата ни не е привлекателна за външните хора, Вероятно, отговора на този въпрос зависи от отговора на другия въпрос, който поставихме малко по-рано. Имам ли приятел в църквата? Но истински. Такъв, когото обичам като собствената си душа. От кого зависи това? Лично от мен. Лично от мен. 1 Йоанна 4 глава 7-8 стих казва: Възлюбени, да се обичаме един друг, защото любовта е от Бога и всеки, който обича, роден е от Бога и познава Бога. А който не обича, не е познал Бога. Защо? Защото Бог е любов. Бог е любов. Знаете ли, преди време изнесох тая проповед в една църква и накрая реших, беше така по време на ония неоредици и конфликти в църквата, им задавах един малко така провокиращ въпрос, но мога задавам... Това е отминало вече. Попитах ги: брати и сестри, да ви питам ли сега дали сте за естественото развитие на църквата или сте против естественото развитие на църквата? Дали сте за настоящото ръководство на църквата или сте против настоящото ръководство на църквата? Дали сте за съвременната музика в църквата или сте против съвременната музика в църквата? Им казах: няма никакво значение какво ще ми отговорите. Няма никакво значение дали сте за или против. Защо? Защото Библията казва: ако любов нямам, нищо не съм и нищо не ме ползва. Така че няма абсолютно никакво значение дали съм за или против това или онова, тоя или оня, защото ако любов нямам, нищо не съм и нищо не ме ползва. Защо? Защото Бог е любов и който не обича, не е познал Бога. Бог да ни благослови да имаме това преживяване ежедневно с нашата църква. Амин. Не си тръгвайте, това не е всичко. Имам задача за вас. Духа на пророчество, така понеже преподавам това нещо, казва, че Библията е дадена изключително с практическа цел. Ако не приложим това, което знаем, което сме научили в живота си, няма никакъв смисъл. По-добре да не сме го научавали. Затова една задача отправям към вас. Сега ще се приберете вкъщи и ще забравите тая проповед. Ако не по пътя, то по време на десерта, най-късно ще сте го забравили. Затова, като се приберете вкъщи, вземете си един лист. Стоя размер или пък А4. Вземете си един молив. По-добре молив, не химикал. И го разделете на 4 колони. И започнете да се сещате за хора от църквата. В първата колона поставете всички, отгоре може да си напишете кои са там, всички, които са ви неприятели. Може би ще намерите такива. Той лист е само за вас, никой не трябва да го вижда. Много е важно, никой не трябва да го вижда. След това, във втората колона поставете всички, които са ви безразлични. В третата колона ония, които са ви просто приятели, и в четвъртата ония, които са ви истински приятели. Поглеждайте този лист всеки ден, размишлявайте върху него и се молете за хората, които имате там. И вижте дали няма да стане така, че малко по малко да започнат да се местят от ляво надясно. От неприятели в безразлични, от безразлични в просто приятели, от просто приятели в истински приятели. До кога да се молим за тях? Докато всички се изместят най-дясно, нали? Истински приятели. Това е идеал, който не знам доколко е постижим, но поне просто приятели, нали? Врагове и безразлични не трябва да има. Да се молим, докато Бог ни помогне да постигнем това нещо. Пожелавам ви успех. Амин.